Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Immanuel Mifsud, Jutta Heim.
Postojao je drugi svet iza zida. Da li si video zid? Čim su legli u krevet, tačno u trenutku kada je osjetila blago milovanje njegove ruke na svojim leđima, ugasila je svetlo. Mogao je čuti kako skida džemper, otkopčava brus i činilo mu se da se naginje napred kako bi ga okačila u stolicu pored razvučene sofe. Sve se to dogodilo u tami. Osjetio je sve. Nije video ništa. U avionu vreme mu je prolazilo u mislima o njoj. Prolazio je još jednom kroz ceo događaj, ovoga puta sam. Hotel Stadt Berlin. Trg. Kontrolni punkt Charlie. Naoružani vojnici osmatraju. Snimaju te svakih nekoliko sekundi svojim očima, upola skrivenim pod obodom šapke. Pasoš. Izlaz. Ulaz u slobodni svijet. Berlin Tegel. 8:40 prepodne. Mislim na tebe. Pališ me. Želim te. Toliko te želim. Alexanderplatz. Istočni Berlin. Ništa u meni nije ostalo kada pomislim na dom, ulicu, grad u kom živim, zemlju. Jutta Heim je imala šta da ispriča, ali se suzdržavala. Nemam predstavu kroz šta je Jutta Heim morala proći da bi saznala te priče. Tamo niko ne zna priče. Alexanderplatz je još uvijek hladan. Ujutru ljudi čekaju autobus ili metro. Njihove oči još uvijek se prevrću sa jedne strane na drugu pod pokrivačima. Njihove oči su polu zatvorene, ali tamo vlada tišina, praznina, sivilo trga. Ti ljudi nose trg u svojim očima. Alexanderplatz u očima Jutte Heim, dok prstom prelazi po ivici šoljice kafe. Njihove oči sadrže tminu kasnih popodneva. Poput mraka koji pada u kući, čak i danas, kada nestane struje. I sada, dok njegova žena spava u nekom uglu kreveta, njegova čerka u svojoj spavaćoj sobi, on osjeća kao da je doneo težinu i tamu nazad sa sobom. Možda je, dok je on spavao, Jutta Heim otvorila njegov mali ranac i brzo ih ubacila, a on nije primetio. Možda ih je uvila tako da ne privuku pažnju, i on ih je nesvesno odneo. U međuvremenu on pokušava da zaboravi i umjesto zaboravljanja seća se sve jasnije. Čak i u avionu mislio sam na tebe, na tvoje telo koje toliko želim da posedujem pripijeno uz mene, da pleše sa mnom, dobrovoljno mi se podaje. Na ovoj velikoj visini sanjam kako stenješ, sanjam te uzdrhtalu, nervoznu, kada zarijem svoje lice u središte tebe. Potrebna mi je tvoja toplina na mom licu, tvoja vlažnost. Potrebno mi je da ostaviš svoj miris na mom licu, miris koji se skriva unutra. Eriče, šta? Da li se struja vratila? Jeste li onda opet nestala? Šta radiš? Stižem, ti spavaj, baš je kasno. Mislim na tebe i sažaljevam te. Tvoja priča nije srećna i ti patiš. Ova ogromna žudnja koju osjećam, žudnja za tobom, tvojim telom. Aleksandra, mrak. Pre dva dana bio sam u mraku i tišini i također ležao pored jedne žene. Jutta Heim. Mora da je bilo veoma kasno. Tako mislim. Čim smo izašli iz autobusa, požurili smo duž pravih i potamnelih ulica Marcana, držeći pogled ka zemlji, dok nismo stigli u stambeni blok. Lift, sprat, malenu rupu od stana koji pripada Jutti Heim. Nismo pričali predugo. Listao sam časopis razbacane po stočiću za kafu kraj ulaznih vrata, dok je ona razlačila tamno naranđastu sofu. Nismo se čak ni istuširali. Legli smo. Zatim mrak. Zatim je ona bila na meni, znojeći se. I čuo sam njeno uživanje dok se pela ka vrhuncu. I ona počinje da viče dok joj prekrivam šakom usta, ali ona je odguruje, grubo, energično. U svom zadovoljstvu ona otpušta bol, razočaranje, praznoću. Aleksander Plac, tako širok i siv. I siromašan. I prelep, jer je tako jadan. Muškarac u sivom odelu. Sve to izvire na površinu dok gledam u prostor stvoren pomrčinom. I osjećam se usamljeno. Izgleda kao da sam doneo Aleksander Plac nazad sa sobom. Aleksander Plac na kom sam bio zatečen kad sam video kako dva policajca prilaze da me pitaju kuda sam se zaputio. Ili trg, malo nakon 6 ujutru koji mi kaže da je vrijeme da pobegnem, podsjećajući me na moje obećanje da ću se vratiti u oktobru. Ali oktobar je tako daleko, predaleko, toliko daleko. Ta tišina, ova tišina, trenutak koji izgleda kao da se uvukao u džep mog kaputa i koji sam nehotice doneo nazad sa sobom. On napokon odlazi u krevet. Mildred spava sa Medom u naručju. Aleksandra spava sklupčana na svojoj polovini kreveta. Onda on leže i sklapa oči. I odmah zadrema da lakše ne može biti. I ne. Ne sanja do jutra. Emma je bila vrhunska švalja. Šila je odeću za klijente. Gostinska soba uz hodnik služila je kao studio gdje su žene probavale svoju odeću. Emu su redovno posjećivale 2 vrste klijenata. Primala ih je različitim danima u zavisnosti od vrste. Oni bogati koji su dolazili iz Slijeme ili gornjeg Merchant Streeta u gradu, između 2 barake, dolazili su na probanje odeće ponedjeljkom i četvrtkom. Srijeda i petak bili su za žene koje su radile u onoj drugoj ulici u gradu. Utorak je bio za bednike. Emu je muž ostavio samu s 3 male devojčice. Kada je najmlađa napunila 16, Emma je primila vesti da je imala još samo nekoliko mjeseci života. Tako su jednog dana, jedne subote ujutru, Emma i njene čerke otišle u Merchant Street da kupe platno, metre crnog platna, najskuplje crno platno u ponudi. I kupile su i postavu, dugmad i crni konac. U nedeljama koje su joj preostale, Emma je sašila 4 haljine. Jednu za najstariju, jednu za srednju čerku i jednu za najmlađu. I jednu za sebe, u kojoj će je sahraniti. Nedjelju dana nakon što je završila posljednji porub na haljini za najmlađu, Emma je probala svoju crnu haljinu, a to su sljedećeg dana učinile i njene čerke. Liza, poznavao ju je godinama, otkad su bili deca praktično, to se zapravo samo tako kaže, ona je bila 2 godine starija. Kada je uhvatio avion da ode i vidi zid, i videvši zid, video Jutuheim, ona je bila udata i imala 10-godišnju čerku, sina i muža koji je nije voleo. Mama te obožava, ona misli da si ti jedan od najboljih glumaca naše generacije. To je bila prva rečenica koju mu je ikad izgovorila. Hvala na komplimentu, imate veoma lepu mamu, znate li to? Tog dana nosila je beli set i smeđu suknju, kratku. Njene cipele imale su špicaste potpetice, a kosa joj je bila skupljena nazad u punđu. On je pogledao njene usne i primetio da su bile premazane crvenim. Suze su bile prosute u kući tog dana, pošto je sveštenik odbio da uđe i blagoslovi njihov dom, jer je otac počinio smrtni greh. Nije da je njegov otac mario, ali majka je bila uplakana jer je mislila da će bez svete vodice Božje prokletstvo pasti na kuću i sve koji su u njoj živjeli. A pomislite, šta će reći komšije, naročito gospođa Njeze? Napustio je kuću veoma ljutit i otišao da vidi može li sresti nekog. Nije sreo nikog. Završio je u valeti, završio sa drugima njegove vrste i neko ih je upoznao. Zvala se Liza. Nastavili su neko vrijeme da se sastaju, odlazeći u noćni klub u valeti. Njen otac je napustio dom i govorili su da je otišao sa drugom ženom. Njena majka je bila prilično slobodoumna. Šila je odeću za razne vrste klijenata. Odlazila u pozorište i otkad je njen muž otišao, čak je s vremena na vreme odlazila i na balove. Dosta dugo su nastavili da se sastaju, razgovaraju, smeju, vode ljubav. U velikom krevetu njene majke, u Naninoj maloj vili. To je bilo mnogo godina pre Aleksanderplaca. Zapravo ne toliko davno. Kada se udala za plavokosog muškarca sa severa, bio je ljut, veoma ljut. Onda ju je sreo i primetio da nosi burmu. Jedva da je progovorio s njom. A kada se sam oženio plavušom sa severa, ona je bila ljuta. Zar nisi rekao da se nikad neće ženiti? Dobit ćemo dete. Lažeš. Nisi je zato oženio. Misliš da ne znam priču? London, hipici, duvanje, ljubav. Bila je sama. Pa si je ti oženio. Za tebe je to tako jednostavno.
Da. Pretpostavljam da se ništa ne može učiniti.
Kao da si ti stvoren za brak.
Da li si ti stvorena za brak?
Šta misliš?
Zaista želiš da ti kažem?
Ne. Ne govori ništa. Ne tiče me se, a i nije mi stalo stvarno šta misliš. Dakle, čestitam.
I godine čutanja koje su uslijedile visile su nad njima do dana kad mu je prišla nakon što ga je Klaudije Votrov usmrtio na sceni. I on joj se osmehnuo. I ona je uzvratila osmehom. I on ju je upitao kako je, a ona nije odgovorila. I onda, kroz njihove male igre i osmehe, i njihove poglede i šale, sećanja su ponovo izronila. Na krevet njene majke i malu vilu njene nane, koja je sada pripadala njoj. A tu su bili i Aleksanderplac, i Jutaheim, i pisma koja su nastavljala put ka gradu sa zidom, mada niko nije znao da li su stvarno istizala do svog odredišta. I Aleksandra, i Mildred, i osim mede i knjige, poklon koji je bio ušuškan u donji veš, toliko dobro skriven da carinik nije primetio.
Da li je Berlin lep?
Pa čak i ne znam, pretpostavljam da jeste, ali tebi se ne bi svideo, to je sigurno.
Tamo postoji zid, zar ne?
Da, veoma je dug.
Visok?
Onako. Dugačak zid vijuga preko kreveta. On to nije osjetio tog dana, ali ona jeste. Ona je želela topli miris njegovog znoja tačno u trenutku kada se on mislima vraćao na tvrdu bombonu koja se rastvara u kafi. Pogled odozdo, prvi pogled u Mokabi i Aleksanderplac, prostran, hladan, tih. Pribila ga je uz sebe kao što je to radila kad su bili mladi, pre Londona tačnije. Postala je agresivnija i lice joj se krivilo u grimasu, a zubi su joj grizli i škripali.
Doneo sam ti nešto iz Nemačke. Ali odvela ga je u krevet i rekla da joj je nedostajao njegovo telo kraj njenog. Bio je tako dugo odsutan.
Onda je on dobio poriv da priča o naoružanim stražarima u osmatračnicama duž zida i dobio je poriv da priča o tišini, o ljudima koji prazno zure u metrou i o hladnoći, sivom vremenu. Čak je želeo da pomene sivi stambeni blok i stan na osmom spratu. Imao je poriv da priča o Jutaheim, o njenoj dugoj plavoj kosi, njenim prstima i rukama, njenim usnama, njenom blago promuklom glasu i tvrdim bombonama koje je ubacivala u kafu umjesto šećera, a verovatno je ukrala te bombone iz kafića. Umjesto svega, dozvolio je da ga opkorači i gledajući ga pravo u oči dozvolio joj je da ga iskoristi dok nije ostala bez daha i u suzama. Tipičan dan. Sve se dogodilo kao i uvek, osim poklona. Njen šef je otišao u 8:30. Znala je da Aleksandra izlazi u 9:45. Pozvala je u 10 do, držeći prst spremnim da bi mogla da prekine vezu ako bi se javila Aleksandra. Ako bi se on javio, kao što se do sada desilo svaki put, prošaputala bi da je sve čisto. On bi se dovezao iza poslovnog bloka i otišli bi u kuću koju je delila s mužem, u malu vilu koja je nekad pripadala Nani, neka joj Bog podari večni mir. Ona bi prva ušla, da se uveri da je njen muž otišao na posao. Gunđala bi ako bi ostavio svoje čarape i gaće na podu kraj kreveta. Onda bi on ušao za njom, igrali bi neke ugodne male igre i odradili posao. Malo podigli glasove, ostali bez daha, smirili se, požurili u kupatilo, obukli se u žurbi i nazad na posao. Ali danas, čim je pokupila gaće i čarape svog muža sa poda, Jutaheim je ušetala s njom i skinula se pre nje. I čak je legla na krevet pre nje. I verovatno je ostala bez daha pre nje također. A ona nije primetila. Ili možda jeste. I tako ga je u kolima pri povratku do njenog posla ona pitala koji mu se deo njenog tela najviše dopada. A onda ga je pitala koji deo mu se ne dopada. I nije mu poverovala kad je rekao da mu se dopada svaki delić.
Ajde, ispljuni.
Već sam ti rekao, zar ne?
U redu, a sad reci mi njeno ime.
Jutaheim.
Koje je boje kosa?
Plave.
Duga, kratka?
Duga.
Da li je visoka, niska?
Prosečna.
Bucmasta, mršava?
Jaka, skoro bucmasta.
Pse to jedno okrutno, svinjo!
Mjeseci tišine, duge tišine. Dok nije došao oktobar. Telefonski poziv. Aleksandra zauvek odlazi. Osmeh na njenom licu.
Dakle, sada se možemo sastajati i kod tebe?
Apsolutno. Do tog trenutka Jutaheim postala je nejasna. Počela je da se rasplinjuje u carstvo nikad postojećeg. Slično kao što se utopila u gužbu metroa nakon žurbe preko Aleksander placa sa svojom prijateljicom, dok je sivo odelo pratilo turistu koji je joj bio za petama. Tome je usledila duga serija igara na sofi, u kadi, u kuhinji, u umivaonici na krovu, u dvorištu. Svaki put kada bi ostala bez daha, plakala bi i govorila da ga voli, da nikad nije prestala da ga voli od dana kada je nosila tu kratku smeđu suknju i beli set. Liza je vetropir, ali opet, da nije bila vetropir, on ne bi mogao održati ljubavnu vezu toliko godina. Kada bi otišao kod nje, krevet bi još bio topa od njenog muža. Ona bi se smejala, pravila grimase i brbljala o knjigama koje on još nije pročitao i nikad se ne bi naterao da pročita. Kada je Aleksandra otišla i ona počela da dolazi kod njega, stvari koje je radila i činila da on radi, dovele su ga do saznanja koliki je vetropir ona zapravo bila. Aleksandri ni u snu ne bi takve stvari pale na pamet. Ponekad, veoma retko, nisu radili baš ništa. I smejali se u dvorištu, jedući mandarine i pijući kineski čaj. Imala je savršeno telo, Liza, apsolutno savršeno. Čak i nakon svoje druge trudnoće uspjela je da održi liniju. Jednog dana bi stručnjaci obasipali pažnjom njeno telo, sljedećeg dana bi sredila frizuru, kupovala je najskuplje parfeme na aerodromima. Svaki put kada bi skinula odeću, njegove oči bi se prvo spustile na njene nožne prste, sa njihovim zaobljenim noktima, savršenim i bleštavo crvenim. Zatim
na njene živahne grudi i njenu kosu, uvek tako elegantnu, a opet tako prirodnu. Moramo da razgovaramo. Ali tog dana nije mu bilo do razgovora o bilo čemu, osim o događajima od prethodnog dana, stotinama koje su otišle u grad da sruše zid. Sedi širom otvorenih očiju ispred televizora. Jutta Heim je možda tamo. Moram ti reći nešto. Stvarno je ozbiljno. Možeš li? Televizija je emitovala izveštaj za izveštajem. Stotine ljudi peli su se na zid koji nije izgledao viši od ograde i ljuljao se i gotovo srušio pod težinom onih koji su se verali uz njega, čak ga opkoračivali ili se kroz njega provlačili. Usred sve te gomile mogla bi se nalaziti žena u čiju je kafu on ubacio tvrdu bombonu jer joj je ponestalo šećera. Mogla bi biti tamo sa svojim uspomenama, bez uspomena, sa svim dugačkim pismima na koje nikad nije odgovorila. Mogla bi biti tamo sa ustima punim šampanjca, grleći se, osmehujući se, smejući se, plačući od sreće. Zid. Neverovatno, zar ne? Ovo je potpuno neočekivano. Čak ni oni to nisu očekivali. Da li bi mogao da isključiš to? Moram ti reći nešto. Ozbiljno je. Molim te. Erik utišava ton. Ne, isključi ga, Eriče. Moram ti reći nešto ozbiljno. Pa šta je? Bila sam kod doktora pre par dana. Imam nešto veoma ozbiljno. Imam izraslinu u dojci.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Treći trg iz Beograda, slušali ste deo romana Jutta Heim, čiji je autor malteški pesnik i prozaista Immanuel Mifsud. Preveo sa engleskog Milan Dobričić, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.